الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. دوزان مكتب إيمان كيوا مكتانا لكاو يقول مكتاو بخير نا بكاو يقوزو بمزيانا مجيان ويدينيتو نا ولكزانا sehemu ambayo tutakuwa tumeteleza kurudishana katika usawa, na sehemu ambapo mtu atakapokuwa hakuelewa basi kufahamishwa. Tunapenda kutumia fursa hii bila kurefusha muda sana, alafu tumwachie jambo hili mwenyekiti wetu, nitawasomea masharti ya mjadala wetu. Kwanza, sharti la kwanza, sharti la kwanza, usahihi au ushahidi utoke kwenye Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa masahaba. Ili ni sharti la kwanza katika mjadala wetu, ambao mwisho wa masharti tutautaja mjadala unazungumzia nini. Lakini ushahidi utoke kwenye Qur'ani na Sunna, ambao ni sunna sahihi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa masahaba. Ili ni sharti la kwanza zingatiwa. Sharti la pili zingatiwa, iwepo ruhusa ya kutumia maneno ya wanawachuoni. Iwepo ruhusa ya kutumia maneno ya wanawachuoni. Sharti la tatu, tafsiri kwanza ya Qur'ani iwe sunna kabla ya vitabu vingine. Ni kabla mtu ajaleta vitabu vingine, sio vya mambo nahwu, lugha, balagha, mantiq, kwanza iwe ni sunna ndio ambayo itakuwa tafsiri cha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la nne, asiwepo na utovu wa nidhamu na kukoseana adabu kwa namna yoyote ile. Kulazima achungwe jambo hili, pasiwepo na utovu wa nidhamu na kukoseana adabu kwa namna yoyote ile. Ni sharti la nne. Sharti la tano, pasiwe utovu wa nidhamu, lakini na upatikane kutunza muda, upatikane kutunza muda. Na pia vile vile kupatikane mtu ambaye atakayekuwa anawarudisha watu katika maudhui husika. Yaani mtu akitaka kuhama kwenye maudhui, tunazungumzia meza, akaenda kwenye maji, anarudishwa. Hapana, sio maji, ni meza. Kumrudisha kwenye maudhui husika. Lakini pia sharti jingine, na hili ndio tulizingatia sana sisi ambao tunamsikiliza. Wasikilizaji hawaruhusiwi kushangilia, sababu tu bado tushangilie mpira. Hawaruhusiwi kushangilia wala kuzomea wakati mzungumzaji anazungumza. Patikane mtu aanze kuzomea, kama kuna vikao vya uhuni. Hivi ni vikao vya kielimu, tunahitajia thawabu ndani yake. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie. Lakini pia baada ya utangulizi huu wa maneno haya, nukta yetu husika ni utume unaendelea au ulikomeka kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio nukta yetu. Kwa hiyo atakayetuambia utume unaendelea, huyo anatuthibitishia, imana anaruhusa ya kuwa anatuthibitisha na kuletea hoja hii mezani, thibitishie ile ya moja mbili tatu. Na wale ambao watakaosema mtume umekomeka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakanusha kwa hoja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Hebuisha naiki kwa mkiti.
Mada ziingie mezani, lakini pia tumombe Allah atujalie ikhlasi. Jambo hili tulifanye kwa ikhlasi, basi isiwe ni kwa matamanio yetu. Mtoa mada atakuwa upande wa Hamadia, hivyo tunaomba mtoa mada upande wa Hamadia asimame ili atuwakilishie mada hapa. Dakika ni 20 tu. Sasa hivi hapa ni saa 11 na dakika 12. Kwa maana hapa saa 11 na dakika 32 mtoa mada wa kwanza atakoma. Ataingia mtoa mada wa pili. Hivyo tunaomba mtoa mada aingie, asimame, aingie, atoe mada. Ni maamuzi yako sasa.
Assalamu alaykum.
Shika.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ndugu zanguni, kama ambavyo imehukumiwa na mwenyekiti ya kwamba katika mjadala wetu huu, katika majadiliano baina ya Ahmadiyya na ndugu zetu wa Ahl Sunna, ya kwamba kuelezea juu ya mada muhimu na nyeti sana ndani ya Uislamu juu ya swala zima la utume. Ima utume unaendelea ndani ya Uislamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama utume umekoma baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kwamba hakuna nafasi nyingine ya kuja mtu yoyote mwenye cheo ama nafasi ya utume ndani ya Uislamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kifupi, mada hii, kwa haraka, mada hii ni nyeti, ni muhimu, kwa sababu swala la utume si jambo dogo, bali ni jambo hasa ambalo linagusa mustakabali wa maisha ya watu, kwa sababu mtume Mwenyezi Mungu anapokuja ulimwenguni inakuwa ni sababu ya watu kuongoka na kutoka katika giza la upotevu na kuwapeleka katika nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hili lina haja ya kulijadili kwa umuhimu sana, kwa sababu kama ilivyo ya kwamba aidha utume ikiwa ya kwamba hauendelee baada ya Mtume Muhammad SAW, hakuna mtume mwingine, kisha akatokea mtu akajisema yeye ni mtume ilhali utume umeisha, basi kuna hatari ya umma kupotea, kwa maana ya kwamba watamwamini mtu utume ilhali si mtume, kwa sababu utume umeisha. Na kama ikiwa kweli utume unaendelea ndani ya Uislamu na watu wakaitakidi ya kwamba utume umeisha baada ya Mtume Muhammad SAW ilhali utume unaendelea, basi kuna hatari pia ya watu wengine, au atakapomtuma mtume, watu walio ambao wamekuwa na itikadi ya kwamba hakuna tena utume, basi kuna hatari ya kupotea na wao, kwa sababu wanaomkataa mtume Mwenyezi Mungu, maana yake wamepotea. Kwa hiyo ndio nimesema kwamba kuna haja ya kujadili mada hii kwa upana wake, kwa urefu wake na kwa uvumilivu wake kwa kadiri vile inavyofaa, lakini inshallah tutajaribu kuigusa sawa na vile muda utakavyo turuhusu inshallah. Kwanza ningependa niingie moja kwa moja sasa kwenye mada yenyewe ya utume. Ningependa nilete utangulizi sawa na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu ama manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuja ulimwenguni katika wakati gani na kwa sababu gani. Nitafungua kupitia sura ya 37 katika aya ya 71 na aya ya 72. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya Allahu minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, anasema walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin walaqad arsalna fihim mundhirin. Mwenyezi Mungu katika aya hii anasema ya kwamba ama anaeleza kanuni ama desturi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kipindi ambacho alikuwa anatuma mitume wake na sababu ya kutumwa kwa mitume wake, ili sasa tuje tupate ama tupate somo ya kutambua ala kama sababu hizi ambazo Allah amezisema katika aya hii. Je, sababu hizi zipo ama zinaweza kuruhusu sababu hizi zama za leo hii ama baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja mitume, ama sababu hizi hazipo, ama ile haja ya kuja mtume sawa na aya hii ama sawa na sababu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezitaja, je, zinapatikana sasa hivi, yani zile haja, ama zile haja tayari zimekwishaisha? Kwa hiyo kwa kupitia haja zile maadamu zimeisha, basi leo hii hata hatuoni haja yoyote ya kuwepo tena utume. Aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, na bila shaka watu wengi wa zamani walipotea kabla yao, na hakika tulipeleka waonyaji kati yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivyo ya kwamba wa kawaida watu walipokuwa wanapotea kabla yao, kwa maana ya kwamba kabla ya zama zozote zile watu walipokuwa wanapotea, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alikuwa anafanya nini? Alikuwa anatuma mitume kati yao. Kwa maana tunapata kuona sawa na aya hii ya kwamba sababu ya kufanya Mwenyezi Mungu alete mitume wake ni sababu ya watu kupotea kuacha muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kwamba wakati ambapo watu wanaacha muongozo, wanapotea na kwenda kinyume na mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo amewaletea wanadamu kwa ajili ya kuwa muongozo wao na nuru ili waweze kuishi katika maisha ya Mungu huu sawa sawa kama alivyomwambia, wanapopotea basi anasema Mwenyezi Mungu ya kwamba basi wakati huu Mwenyezi Mungu anafanyaje? Hakika anapeleka waonyaji. Kwa maana ya kwamba wale mitume kazi yao inakuwa ni nini? Ni kuonya, sawa na aya hii ya kwamba walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin walaqad arsalna fihim mundhirin, ya kwamba nyakati ni nyakati za watu kupotea, na kazi ya mitume wanakuwa ni mundhirin, yani kwa maana ya kwamba wao wanakuwa ni waonyaji wenye kuwarudisha watu katika njia ile ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ameridhia, ambayo watu wanakuwa wameacha. Sasa hii ni sababu ambayo nimeiweka kama utangulizi, ili leo hii tujaribu kuangalia, je, katika sababu hizo sawa na baada ambazo tutakuwa tunazieleza na aya ambazo zitakuwa zinatoka, tuzinasibishe na sababu hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kwamba ni ya kuwarudisha watu ama kuwaonya watu katika kile kipindi ambacho watu wanakuwa wamepotea. Nikija katika dalili za kuthibitisha ya kwamba utume unaendelea, sawa na itikadi na tunavyoamini Waislamu wa Ahmadiyya ya kwamba utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upo ndani ya Uislamu, yani kwa maana baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna nafasi ya ujaji wa mtume mwingine. Lakini je, utume huu ambao unaaminiwa na Waahmadia ya kwamba nafasi hiyo ya unabii ipo baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni utume wa aina gani? Sasa sisi tutaenda sawa na aya za Qur'ani tukufu ndizo ambazo zitatuthibitishia juu ya dalili ya kuwepo kwa utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza nitafunua kutoka katika sura Al-A'raf sura ya 7 katika aya yake ya 35 ama aya ya 36 baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii ya kwamba ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussuna alaykum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika hii kwa kusema ya kwamba, enyi wanadamu, bila shaka watakujieni mitume kutoka miongoni mwenu watakao kusomeeni aya zangu. Basi atakaye ogopa na kumcha haitokuwa hofu juu yao wala hawatozunika. Aya hii iko wazi kwa kila mwenye masikio na kila mwenye kusoma ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza na wanadamu wote ya kwamba, enyi wanadamu, watakufikieni mitume kutoka miongoni mwenu, mitume ambao kazi zake ama kazi zao mitume hao itakuwa ni kusoma aya za Mwenyezi Mungu. Manake aya za Mwenyezi Mungu ni aya gani? Ni aya za Qur'ani tukufu ama ishara za Qur'ani tukufu, ambazo wakati huo, wakati ambapo watu watapotea na kuacha mwongozo baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hali za wanadamu ni zenye kupetuka wakati fulani pale wanapokiuka mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sawa na aya hii katika sura ya 7, sura Araf, aya yake hii ya 36 ama 35, Mwenyezi Mungu anasema kwamba mitume ambao watafatikana katika umma kwa wanadamu ni mitume wale ambao watakuja kusoma aya za Mwenyezi Mungu. Hapa tunapata uthibitisho ya kwamba mitume hawa waliotajwa katika aya hii ni mitume ambao watakuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kwamba mitume hawa watakuwa ni wenye kusoma aya za Mwenyezi Mungu, ya kusuna alaikum ayati, watakuwa ni wenye kuwasomeeni aya zangu. Kwa maana ya kwamba mitume ambao wanakuja kusoma aya za Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanakuwa chini ya aya hizo, wanakuwa si mitume wenye kuleta dini mpya ama sheria mpya. Kwa maana ya kwamba mitume wa aina hiyo hawawezi kupatikana baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mitume wale ambao watakuwa chini ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sawa na aya ya 36 katika sura Araf, samahani kidogo, labda nisawazishe hapo, wakati fani nasema aya 36 ama 35, kwa sababu kuna ambao wanatumia tafsiri ya kwamba bismillahi si sehemu ya aya katika aya za Qur'an tukufu. Kwa hiyo wale ambao wanaamini kwamba bismillahi si sehemu ya aya katika aya za Qur'an tukufu katika sura mbalimbali, basi kwao inapungua namba moja, yani kwa maana inakuwa 35. Lakini sisi tunaamini kwamba kwa wale ambao wanaamini kwamba bismillahi ni sehemu ya aya katika aya za Qur'an tukufu inakuwa ni nambari 36, kwa maana kwamba bismillahi inakuwa aya ya kwanza. Kwa hiyo basi katika aya hii ya 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha wazi ya kwamba kwa wanadamu neema hii ya utume itaendelea kupatikana kwa wale ambao wataucha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia nitaenda kwa dalili ya pili kwa haraka haraka ya kwamba katika sura ya 3 katika aya ya 82, katika sura ya 3 katika aya ya 82 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika aya hiyo ya kwamba, baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika aya hii ya kwamba, wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuruna qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri qala aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii, nakumbukeni aliposhika Allah ahadi kwa manabii, nikisha wapeni kitabu na hikma, kisha awafikieni mtume msadikishaji wa yale yaliyo pamoja nao, ni juu yenu kumwamini na kumsaidia. Akasema, je, mmekubali na kushika agizo langu juu ya hayo? Wakasema, tumekubali. Akasema, basi shuhudieni na mimi ni pamoja nanyi katika mashahidi. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza juu ya ahadi ambayo alichukua kwa manabii wote, ya kwamba ahadi yenyewe anawaambia manabii wote ya kwamba, nikisha kupeni kitabu na hikma, kisha akujieni mtume msadikishaji wa yale yaliyo pamoja nanyi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuwekea kanuni katika aya hii, ama anatupa habari katika aya hii ya kwamba, Allah akishaleta kitabu na hikma, basi kinachofuata thumma anasema Mwenyezi Mungu ja'akum rasulun musaddiq, ya kwamba kisha wakujieni mtume msadikishaji, kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu ametuwekea kanuni hii ya kwamba baada ya kitabu cha Mwenyezi Mungu na hikima kitakapokuja, basi kisha atakuja mtume msadikishaji wa yale yaliyo pamoja nani. Akawauliza manabii ya kwamba je, nimekubali na kushika agizo langu juu ya hayo? Kwa maana ya kwamba manabii wakasema kwamba naam, tumekubali. Kwa hiyo sawa na maneno hayo, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza ya kwamba baada ya kuja kitabu na hikma, basi baada ya hapo watakuja mitume wasadikishaji wa yale yaliyo pamoja nao. Sawa na Qur'ani tukufu yenyewe imejitaja ya kwamba ni kitabu na hikma. Katika surati Juma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mtume Muhammad amekuja kwa ajili ya kuwafundisha watu kitabu na hikma. Kwa hiyo tuna ile Qur'ani inakubali na tunakubali Waislamu wote ya kwamba Qur'ani tukufu ni kitabu na hikma kilichokamilika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba kama Qur'ani ni kitabu na hikma, alikwisha weka tayari ahadi kwa manabii ya kwamba baada ya kutokeni kitabu na hikma, basi kitakachofuata ni mtume msadikishaji wa yale yaliyo pamoja naye. Kwa hiyo sawa na aya hii, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ya kwamba nikisha kupeni kitabu na hikma, kisha watakujieni mitume wasadikishaji wa yale yaliyo pamoja naye, basi ni dhahiri ya kwamba nafasi ya unabii ndani ya Uislamu inaendelea, kwa sababu kama Qur'ani ni kitabu na hikma, basi ni wazi ya kwamba Mwenyezi Mungu bado ahadi yake iko pale ya kwamba kisha atakujieni mtume msadikishaji wa yale yaliyo pamoja naye. Kwa hiyo aya hii inatoa uthibitisho wa wazi, inatoa dalili ya wazi kwa kuonesha ya kwamba utume ndani ya Uislamu unaendelea, lakini utume wa kuja kusadikisha yale yaliyo pamoja nasi, kwa maana ya kwamba utume ambao utakuja chini ya sheria ya Qur'ani tukufu. Kwa maana huu utakuwa si utume wenye kuleta dini ama sheria, bali unakuwa ni utume wenye kufuata sheria na mafundisho ya Qur'ani tukufu. Kwa hiyo sawa na aya hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amethibitisha wazi, ameeleza kwa uwazi kabisa ya kwamba baada ya kuleta kitabu na hikma, basi baada ya hapo mlolongo wake chini thumma ja'akum rasulun musaddiq. Na hapa tena inaonesha ya kwamba Mwenyezi Mungu akazungumza na manabii, akawauliza akarartum wa akhadtum ala dhalikum isra, ya kwamba je, mmekubali agizo hili? Mmekubali fungamano hili ambalo mimi ninafungamana nanyi manabii, ya kwamba akija huyo mtume msadikishaji mtamsaidia, kwa maana kwamba mtashikamana naye katika kumsaidia? Wakasema akararna, wakasema ya kwamba tumekubali. Allah akawaambia kwamba fashhadu wa ana ma'akum minashahidin, ya kwamba basi shuhudieni na mimi ni pamoja nanyi katika washuhudiao, katika mashahidi, kwa maana ya kwamba huenda nyakati zitakapofika wakati wa ujaji wa yule mtume msadikishaji, basi hali ya watu itakuwa ni namna gani, wao watakataa kwa sababu ya imani fulani ambazo watu zitakuwa zimewafunga juu ya kuamini juu ya swala zima la utume. Kwa hiyo aya hii kama nilivyoeleza ya kwamba ni aya ambayo inathibitisha, inaweka wazi ya kwamba utume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaendelea, ya kwamba Mwenyezi Mungu alishika ahadi na manabii, na ahadi yenyewe aliwaambia kwamba nitakapokupeni kitabu na hikma, kisha akujieni mtume msadikishaji. Na Qur'ani tukufu imekubali, imejisema yenyewe ya kwamba hichi ni kitabu na hikma, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa kwamba ni mtume aliyekuja kutusomea kitabu na hikma na kututakasa. Kwa hiyo bado tunatakiwa kurudi katika ahadi ya Mwenyezi Mungu. Kama Qur'an tukufu ni kitabu na hikma, na Allah tayari alikisha ashika ahadi na manabii ya kwamba nikisha kupeni kitabu na hikma, kisha kujieni mtume msadikishaji, basi leo hii tuna swali la kumuuliza aya hii ama kumuuliza Allah kwamba je, ahadi yako ile juu ya Qur'an tukufu kuwa kitabu na hikma, je, ni ya kweli ya kwamba mitume wasadikishaji watafika? Kwa maana ya kwamba ndani ya aya hii kuna uthibitisho wa wazi kwamba baada ya Qur'an tukufu ama baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafasi ya kupatikana kwa unabii ipo. Kisha nitaelezea pia aya nyingine ambayo inapatikana katika sura An-Nisa. Katika sura hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 70 na 71, kama kawaida vile vile mlolongo wa aya Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sura An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim wa may yut'i Allah wa rasula fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa dhalika fadlullahi minallah wa kafa billahi alima. Mwenyezi Mungu anasema katika aya hizi ya kwamba na mwenye kumtii Allah na mtume, wa man yut'i Allah wa rasula, na mwenye kumtii Allah na mtume, basi hao ni miongoni mwa wale aliowaneemesha Allah manabii na masidik na mashahid na masalih, hao ndio marafiki wema. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, anaweka kanuni, anaweka ahadi, ama kwa neno rahisi tunasema ya kwamba anatoa zawadi kwa yule atakayemtii Allah na mtume, ya kwamba basi hao ni miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha. Ametaja vyao vinne katika neno. Shukrani.
Baada kumhimidi Allah na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam, bila shaka mada iko wazi kuhusiana na swala zima la sakata la utume na unabii. Je, utume unaendelea au utume umeisha kwa kutumwa Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam? Tumesikia mada kutoka kwa upande wa Ahmadiyya au Qadiani, na sasa tunaingia katika mada kwa upande wetu sisi Ahli Sunna wal Jamaa, ambao tunathibitisha kwamba mtume wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna nabii atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hilo nitalibainisha hapa kama tutakavyoona. Jambo la kwanza, kabla sijazungumza, nataka niwakumbushe kwamba Qur'ani ziko aya za sampuli mbili, minhu ayatun muhkamatun, ziko aya ambazo ni muhkamati, yani hukumu zake ziko wazi, kila mtu akisikia anaelewa. Lakini kuna zingine Allah anaziita kuwa ni mutashabihat, zinababaisha. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wil, wale ambao katika nyoyo zao kuna upotovu, Allah ndiye aliyesema, wanafuata aya zenye kubabaisha kwa ajili ya kuleta fitna na kutafuta kupata ta'wili, yani maana ya aya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna anayejua maana zake isipokuwa Allah. Wanawachuoni wakasema utajua kwamba aya hii ni muhkamati utakaposomewa tu, hakuna haja ya kufanuliwa, wewe elewa. Kwa mfano, Allah anakukataza uzinifu, wewe ukisoma ile, kwa sababu uzinifu hapa ni haramu. Na aya ambazo ni mutashabihati ni kwamba hazieleweki mpaka mtu atumie muda mrefu katika kutoa maelezo kufanua aya hizo. Sasa aya hizi hakuna anayejua maana zake kwa undani isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Aya tutakazotumia sisi katika mjadala wetu zitakuwa ni zile ambazo ni muhkamat ay bayyinat, aya ambazo ni bayyinat. Jambo la kwanza nataka ni tuwe makini tunapomzungumza mtume wao, anaitwa Mirza Ghulam Ahmad. Amezaliwa mwaka 1885 kwa vitabu vyao wenyewe, na katika kitabu chao kingine cha Al-Qadianiyatu wa Masiruha katika ukurasa nambari 53 ameandika amezaliwa mwaka 1889. Kwa kauli hizo mbili, amezaliwa kwenye kijiji cha Qadiani, na ndio maana wanaitwa Al-Qadiani, wanaitwa Qadian, kusema Qadiani kwa sababu amezaliwa kwenye kijiji kinachoitwa Qadiani. Tayeb, hii madai yao ya kwamba utume unaendelea na mtume mwingine ni mtume huyo Ghulam Mirza Ahmad, ameyataja katika kitabu kinachoitwa Dafi'ul Bala'i lil-Ghulami Ahmad, ukurasa nambari 3 kitabu chao, anasema inna Allah ba'atha li hadhihi al-ummati al-masiha, Allah amempeleka katika umma huu masihi al-maw'uda aliyeahidiwa, alladhi huwa a'la sha'nan, ambaye ana utukufu wake ni mkubwa zaidi, min al-masihi sabiqi, kuliko masihi aliyetangulia, ni masihi yani Isa mwana wa Maryam, usummiya hadha al-masih Ghulam Ahmad, ameitwa masihi huyu ni Ghulam Ahmad. Yameandikwa kitabu cha kama Qadiani kinachoitwa Dafi'ul Bala'i lil-Ghulam Ahmad, kadhalika pia katika mawqiful ummati al-islamiyya min al-Qadianiyyati, ukurasa nambari 14 yameandikwa maneno haya. Huyu tunamtaja Ghulam Mirza Ahmad amefariki tarehe 26 Mei mwaka 1908, na ameanza kuitwa rasmi nabii mwaka 1900. Huyu ndio Ghulam Mirza Ahmad ambaye tunayemzungumza. Amefariki akiwa na umri wa miaka 73. Tayeb, tuje sasa tuangalie, je, suala hili la utume kwa huyu Ahmad, kwa huyu Ghulam Ahmad Mirza, au kwa wengine wanatanguliza Ghulam Mirza Ghulam Ahmad, lakini Ahmad si jina lake, Mirza Ghulam Ahmad au Ghulam Mirza Ahmad, wapo wanatanguliza hili, wapo wanatanguliza hili. Je, huyu mtu ni nabii kweli? Yani ni nabii baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Nijesoma aya ya kwanza iliyopo katika suratu As-Saff, aya nambari 6 ambayo wanaitumia kuthibitisha utume wa huyu Ghulam Ahmad. Anasema hivi Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat. Nakumbukeni aliposema Isa mwana wa Maryam, enyi wana wa Israeli, hakika yangu mimi ni mtume wa Allah kwenu, mwenye kusadikisha yale yaliyokuwa kwangu mimi katika Taurati, wa mubashiran bi rasulin, na mimi ni mwenye kubashiri ninyi mtume, yati min ba'di, atakayekuja baada yangu, ismuhu Ahmad, jina lake mtume huyo ni Ahmad. Kwa hiyo wakatumia aya hii kwamba hapa ametajwa Ahmad ambaye ni Mirza Ghulam Ahmad, ndiye aliyetajwa katika aya hii. Kisha Allah anasema falamma ja'ahum bil bayyinati, alipowajia wao mtume huyo kwa ubainifu, qalu hadha sihrun mubin, wakasema kwamba huu ni uchawi ulio wazi wazi. Kwa hiyo wakataja kwamba Ahmad ametajwa hapa kwa ajili ya kuonyesha kwamba ndiye mtume wao aliyetajwa katika aya hii. Sisi tunaona kwamba hili suala au kutafsiri aya kwa sampuli hii ni makosa, kwa sababu ni kwenda kinyume na mafundisho sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam, kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, yeye Ahmad anayetajwa ni wa mwaka 1900 au mwaka 1800 kuzaliwa, na ameitwa mtume mwaka 1900. Na Nabii Isa ametabiri kwamba mtume atakayekuja ni baada yangu, kwa maana baada ya Nabii Isa hakuja Ahmad, alikuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam. Kwa hiyo kuitumia aya hii kumwegemezea mtu ambaye zimepita karne nyingi na tayari katikati yake ashatumwa mtu kwamba huyu ndiye anayekusudiwa, ni kwenda kinyume na manhajul istidlal, manhajul kitabi wa sunna. Lakini jambo lingine pia tunaloona kwamba si sawa kutumia aya hii, kwa sababu Ahmad iliyotajwa katika aya hii sio jina lake huyu, hili ni jina la babu yake, yeye anaitwa Mirza Ghulam Ahmad. Hasa mtume atakayetajwa sio babu, bali yeye mwenyewe jina lake ataitwa Ahmad, wala sio ataitwa jina lingine ambalo litatangulia kabla ya jina hili la Ahmad. Lakini pia jina halisi, tunapoona kwamba aya hii ya mtabiri mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuona kwamba jina halisi la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani Ahmad, ni katika jina hal majina ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naomba Sahih al-Bukhari fungua hadithi nambari 3532. Fanya haraka kidogo, veni kitabu tumeweka alama katikati hiyo hapo. Sahihu al-Bukhari hadithi nambari 3532 inamtaja hapa katika hadithi hii kwamba Ahmad ni jina la nani. Yaani katika hadithi tutagundua kwamba Ahmad ni jina la nani. Eti nako. Ndio kitabu. Sasa katika Sahihu al-Bukhari anasema hadithi hii, hadithi nambari kama nilipoitaja, hadithi nambari 3532. Anasema hivi, kuna imeanza na isnadi yake kwa sababu ya muda tutaachana nayo, lakini an Jabir ibn Abdullah, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah, anasema kutoka kwa, imeanza na isnadi yake kutoka kwa Jubair ibn Mut'im, an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hivi, li khamsatu asma'in, mimi Muhammad nina majina matano. Ana Muhammadu, akataja jina la kwanza. Mimi jina langu ni Muhammad, kisha akasema wa Ahmadu, na jina langu pia ni Ahmad. Kwa hiyo Nabii Isa alitumia moja katika majina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumtabiri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa jina la Ahmad, kwa sababu ghulam Mirza Ahmad jina lake sio Ahmad bali ni jina la babu yake. Fungua Qasas an-Nabiyyin ukurasa nambari 434. Kuna alama tutumieka. Na, leti. Katika kitabu hiki Qasas an-Nabiyyin cha Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, alipokuwa anataja masala haya akasema hivi, Al-Hafidh ibn Kathir katika ukurasa huu wa 434 anasema, waqad ruwiya 'an al-Irbad ibn Sariyah wa Abi Umamah 'an an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam, akataja riwaya kisha akasema al-aya, akaisoma hiyo aya, walamma intahat an-nubuwwatu fi bani Israila ila Isa, pindi ulipokamilika unabii kwa bani Israila uliishia unabii wao kwa Nabii Isa, hawakuletewa bani Israili mtume mwingine zaidi ya Isa, yani baada ya Isa, qama fihim khatiban, Nabii Isa alisimama kuwahutubia wao bani Israili, fa akhbarahum, akawapa habari, anna an-nubuwwata qad inqata'at, ya kwamba unabii kwenu nyinyi bani Israila haninkato ati anuhum, umekatika kwao, hatotoka tena mtume mwingine kwa upande wa bani Israili, wa annaha ba'dahu fi an-nabiyyi al-arabiyyi al-ummiyyi, lakini baada yake atakuja nabii mwingine ambaye ni mwarabu al-ummiyyi asiyejua kusoma wala kuandika, akasema khatamul anbiya'i, ndiyo mwisho wa manabii, ala al-itlaqi, kwa kauli ya kukata moja kwa moja, akamtaja kwa jina Ahmad, anaitwa Ahmad, wa huwa Muhammad ibn Abdullah, na huyo Ahmad ndiyo Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, mtoto wa Abdul Muttalib, mtoto wa Hashim, alladhi huwa min salalati Ismaila ibn Ibrahim, ame yeye anakuja kupitia kizazi cha Ismail mtoto wa Ibrahim alayhi wassalam, kwa wao amani. Haka ya tafsiri maneno haya Ibn Kathir muwafiqan lil hadithi fi sahih al-Bukhari, kwa kuwafikiana na hadithi iliyokuwa katika sahih Bukhari kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyetajwa pale Ahmad ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mwenyewe anasema ana majina matano, katika majina yake akataja Ahmad, hayo ni katika majina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ikiwa ni katika majina yake basi Allah anaweza akatumia jina alitakalo katika kumuita mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia kuthibitisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetabiriwa pale ni tafsiri ya al-Imam As-Sa'di ukurasa nambari 817. Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi akitafsiri aya hii ukurasa nambari 817 ametaja maneno haya rahimahullahu ta'ala. Anasema As-Sa'di rahimahullahu anasema hivi, akaitafsiri, wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad, na ninakubashirieni ujaji wa mtume atakayekuja baada yangu jina lake yeye mtume huyo ni Muhammad, akasema wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, huyo anayekusudiwa hapo ni Muhammad ibn Abdullah mtoto wa Abdul Muttalib ibn al-Hashimi ambaye anatokana Hashimi, fa Isa alayhi salatu wassalam, basi Isa alayhi salatu wassalam kasaidi al-anbiya'i, ni kama vile manabii wengine, yusaddiqu bin nabiyyi as-sabiqi, anamsadikisha nabii aliyetangulia, wa yubashiru bin nabiyyi al-lahiqi, na anambashiri mtume anayefuata, bi khilafi al-kadhabina, kinyume na wale waongo, fa innahum yunaqiduna al-anbiya'a ashadda munaqadha, kwa sababu wao wanawapinga manabii kwa mpingo mkubwa sana. Kisha akasema wayukhalifunahum fil awsaqi wal akhlaqi, na wanakwenda kinyume na manabii wao katika sifa na akhlaqi. Kwa hiyo tumeona kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliyetabiriwa hapa ni yule ambaye ametabiriwa kwamba atakapokuja kuwaambia watu wao ile iliyokuwa kweli ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ana tafsiri pale Imam Sa'di muwafiqan lil hadithi fi sahih al-Bukhari, akiwafikiana na hadithi katika sahih Bukhari kwamba Ahmad ni katika majina ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia jambo lingine ambalo tunaliona ni kwamba mtume aliyetabiriwa hapa, imekuja aya inayosema kwamba falamma ja'ahum bil bayyinati, pindi atakapowajia na ubainifu, qalu hadha sihrun mubin, watasema kwamba huu ni uchawi uliokuwa wazi kabisa. Asa swali liko hapa, je, ni mtume gani aliyekuja baada ya Isa akawaambia watu maneno wale watu wakasema huu ni uchawi uliokuwa wazi? Katika surat al-Ahqaf aya nambari 7 mpaka nambari 8, Allah tabaraka wa taala anasema wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin, wakisomewa wao aya zetu zilizokuwa waziwazi, qala alladhina kafaru lilhaqq, husema wale waliokufuru kuisemea haki, lamma ja'ahum, pindi au mpindi mtume huyu alipokuja nayo, hadha sihrun mubin, huu ni uchawi uliokuwa wazi. Hii ni aya ndani ya Qur'an. Am yaquluna iftarahu, au wanasema kwamba uchawi huu mtume mwenyewe kauunda. Asa mtume sasa salama anaambiwa kul, sema, kwa maana ya kwamba anayepewa amri hii ndiye aliyepewa hoja kwamba maneno yako ni uchawi. Asa Allah anamwambia kul, sema, na hawezi kumwambia kul, sema mtume ambaye bado hajazaliwa. Bila shaka ni mtume ambaye yuko, ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, sema, iniftaraituhu, ikiwa mimi nitabuni, nitaunda mfumo huo, fala tamlikuna li minallahi shay'a, bas nyinyi hamtonisaidia mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote. Kwa hiyo tumeona kwa mujibu wa aya hii aliambiwa kul, ni yule mtume aliyekuwepo hai katika kipindi kile, aseme awaambie watu wake, na huyo katika kipindi kile ni mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo ambao mwisho aya iliyotangulia nyuma ndiye ujumbe wake umeambiwa kuwa ni uchawi, na Nabii Isa alitabiri mtume ambaye atakayekuja ataambiwa maneno yake kwamba huu ni uchawi uliokuwa wazi kabisa. Na aya hii inathibitisha kwamba aliambiwa maneno haya ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na huyo ndiyo mwisho wa manabii. Lakini nabii ambaye tuna katika kumalizia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, ma kana Muhammad, na hapo kutakuwa na mgogoro mambo ya lugha na nini, wao sisi tuko sawa kote. Ma kana Muhammad, hakuwa Muhammad aba ahadin min rijalikum, ni baba wa yeyote katika wanaume wenu. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni baba yeyote katika wanaume wenu, na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kila kiza mtoto wa kiume anafariki, kama mtume watu wa kiume wote wamefariki kabla yake yeye. Kwa hiyo hakuwa baba yeyote katika wanaume wenu, walakin rasulullah, lakini Muhammad ni mtume wa Allah, wa khataman nabiyina, na ndiyo mwisho wa manabii, wa kana Allah bikulli shay'in alima, na amekuwa Allah tabaraka wa taala kwa kila kitu ni mjuzi. Sasa limetumika neno khatam katika aya hii kuonyesha kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mwisho wa manabii. Khatam katika lugha ya Kiarabu ina maana zifuatazo. Maana ya kwanza ni kwa tuangamia, Waarabu wanaita khatam. Maana ya pili ni muhuri, Waarabu wanaita khatam. Maana ya tatu ni pete, Waarabu wanaita khatam. Maana ya nne mwisho, Waarabu wanaita khatam. Sasa tuangalie kwa maana hizi zote mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotafsiri neno khatam yeye mwenyewe, alitafsiri kwa maana hipi? Naomba mnipe sahih Bukhari hadithi nambari 3532 ukurasa nambari 501 dakika 4. Sahih Bukhari. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam alipoitaja neno khatam akasema hivi, yani katika kueleza kwamba nini maana ya al-khatam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mwisho wa manabii, anasema li khamsatu asma'i, mimi nina majina matano, ana Muhammadun wa Ahmad, mimi jina langu la kwanza ni Muhammad na pia ni Ahmad, wa ana al-mahi, na mimi ndiye mfutaji, kwa maana amekuja kufuta sheria zote, Allah amekuja sheria zote kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi yamhu Allahu bi al-kufra, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anaufuta ukafiri kupitia mimi, wa ana alhashiru, na mimi ndio alhashir alladhi yusharu an-nasu ala qadami, watu watafuliwa baada tu ya mimi kuondoka. Mtume akasema wa ana al-aqibu, na mimi ndio al-aqibu. Al-aqibu maana yake wa mwisho. Kwa al-khatam inatumika pale, mtume kaitafsiri kwa maana al-aqibu, kwa maana ndiye mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naomba tafsiri ya Ibn Kathiri ukurasa nambari 620. Nimalizie na hiyo tafsiri ya Ibn Kathiri. Yasita na shirini. Mwede na kwenda mwishu. Juzu ya nne. Mwede angale juzu ya nne, mwede angale juzu ya tatu. Yasita na shirini. Kurasa nambari 620. Tafuta juzu ya tatu. Hiya ngapi? Hiya ni tafuta juzu ya tatu kurasa 620. Ipatie hiyo. Muda bado dakika pili. Tayeb, tukichunguza hii dalili, naona katika dalili ambazo zimejificha kidogo, tutaziangalia baadaye. Lakini tufanya tu conclusion ya haya yote ambayo tumezungumza, kwamba tumeona kwamba utabiri wa Nabii Isa alayhi salatu wasalam hakumtabiri mtume ambaye Ahmad ni jina la babu yake, bali kamtabiri mtu ambaye Ahmad ni jina lake, ambaye mtume sema katika kujitambulisha akasema katika majina yangu mimi naitwa Ahmad. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili pia tumeona kwa tafsiri za sunna katika Sahih Bukhari, alipotaja kutafsiri majina yote kwamba maana ya mwisho ni nini, akatafsiri kwa maana ya mwisho wa manabii. Ikifika hapa nafika mwisho. Jazakumullahu khairan.
Shukran. Jazakumullahu khairan. Ndugu zangu, ni kama nilivyosema amekuja makani kama mwendelezo. Na shaka msikia aya ambazo tulikuwa tunazisoma ambazo zinasema kwamba tunaendelea na mtakatifu. Shaka kaja kaanza kumuelezea Mtume Ahmad. Yaani kabla ya kutoa somo kwanza kwa mtume au aendelee kwa sadaka. Kaanza kumuelezea Mtume Ahmad. Mimi niko kuja hapa sijataja kwa banani ya mkuu. Mimi niko kuja hapa sijataja nani kuna mtume gani kwa kaja hii. Nimeeleza utume unaendelea katika Qur'ani kwa aya kadhaa tunasoma. Shaka amekuja ameanza kutoa historia ya Mtume Ahmad. Labda watu wengine ndio mmesikia jina kwa mara ya kwanza, huyo ndio nani Mtume Ahmad. Lakini ilitakiwa kwamba atoe aya ambazo zinaeleza kwamba kwa dalili kadha utume umeisha. Ameenda kutaka aya ambayo haiele sisi, yani hatujaielezea kwamba hiyo ndio sababu ya siana. Kwa kifupi nitaeleza kwanza kwa haraka haraka kwa hicho ambacho nimekieleza. Amesema kwamba kwanza ameeleza historia kwamba mimi sawala hapa ni sio mzaliwa mwaka gani, ingawaje hiyo bado haijao kwenye mada yetu. Maana sasa swala ilikuwa kwanza kuangalia hiyo utume unaendelea kabla ya kuangalia nani anakuja. Sasa mlango wenyewe wa utume umeshafungwa. Sasa tutaanza kujadili nani anayekuja, ni hali bado hatujapata mwafaka kwamba pia mlango huu uko wazi ama umefungwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa halikuuliwa habari ya mwaka aliozaliwa na kadhalika, sio alipata utume mwaka gani na nini alikuwa mtume mwaka gani. Hilo naona ya kwamba si jambo la kulizungumza sana, ingawaje hiyo historia aliyokote si sahihi. Na ukitaka kuwajua watu kwamba wewe ni nani, muulize mwenyewe, akwambie mimi ni mwalimu, ninafundisha shule fulani na kadhalika. Hicho kitabu ambacho ameeleza kwa historia yake sio mtu aliyeko 1889 ama 88 na kadhalika, hiyo si historia sahihi ya mwanzilishi wetu wa jumuiya ya Uislamu wa Ahmadiyya na nadhani akisoma vizuri vitabu vya Ahmadiyya ataelewa kwa kwamba historia hiyo aliyochukua si sahihi. Swala ambalo tulikuwa tunazungumzia mashaka wangu ndugu zangu wa duniani ni je, utume umekomea baada ya Mtume Muhammad SAW ama utume umekoma baada ya Mtume Muhammad SAW? Mwanzo wakati nimeeleza, nilianza kwanza kukoti aya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza sababu ya Mungu kutuma mitume ulimwenguni. Nikakoti aya katika sura 37 ambayo Mwenyezi Mungu anasema sababu ni wakati watu ama kipindi ambacho Mungu anatuma mitume, wakati watu wanapopotea na wakati wanakuja kufanya kazi yani, anasema Mwenyezi Mungu ni mundhirini, kwa maana kwamba wao wanakuja wao waoniani. Nilitanguliza aya ile kwa maksudi hii ya kwamba kila mmoja msikilizaji ajaribu kuiweka hii sababu ya msingi sana katika fikra yake, ajaribu kuiona sababu hii ya kwamba Allah amesema sababu ni watu kupotea na mitume wanakuja mundhirini waoniani. Sasa kila mmoja anaangalie hali ya dunia ya leo, kupotea kwa watu na haja ya kuwa na mwenyewe. Lakini pia nilisema na mimi nitoa haya, shehe alikuja na alikuja na nani yake ya kwanza sana, ziko haya ambazo ni muhkam, ambazo kwa maana yake ziko wazi, ambazo hazihitaji tafsiri yoyote, na pia ziko haya mutasharihati, kwa maana ya kwamba ziko haya ambazo maana yake hazieleweki. Akasema kwamba anasema na hakuna ajuaye tafsiri yake isipokuwa Allah mwenyewe. Lakini aya ya Mwenyezi Mungu anasema kwamba warasikuna fil ilmi, aya yenyewe Mwenyezi Mungu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi, ya kwamba na wale waliozama katika elimu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu wako hapa kwa anajadia wakazama katika elimu, wakafahamu maana ya zile aya za Mungu ya mutashabihat, wakafahamu maana yake. Kwa hiyo sio kama alivyosema bali Allah mwenyewe aya pale chini inamalizia kwamba wanasikuna fil ilmi, ya kwamba na wale waliozama katika elimu pia Mwenyezi Mungu anawajalia kufahamu hizo maana za aya hizo za mutashabihat. Sasa ndugu zangu, niende mimi katika kuendelea kueleza mada, maana yake si haja yetu ni kufundisha watu waelewe mengi aliyokuja kuyasema shehe kwamba sijui na nini, huyo sijui anasema amezaliwa mwaka fulani ya mare katika kitabu fulani na kadhalika, hayo sina haja ya kuyagusa huko kwa sababu nayo yanahitaji muda wake wa kutosha sana. Kwa muda tuliokuwa nao ni mfupi sana, itoshe kwamba tunajadili swala la utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kumjadili nani amekuja, kabla ya kumjadili kwamba Waahmadia wanamsema mtume fulani fulani kuwa ni mtume, kabla ya hii utume wenyewe upo, kabla ya kumjadili kwamba nani na nani anaitwa mbele mtume, utume wenyewe upo. Sasa tukipata ya kwamba utume upo, ndio tutajiuliza haya, nani sasa kaja? Utume hamna, hatuna haja ya kuulizana aliyekuja, tushakubaliana kwamba hamna. Sasa tunamjadili nani kaja tena? Kwa hiyo swala ambalo sisi tulikuwa tunaeleza ni swala la kuja uwepo wa utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shekhe amekuja ametoa aya katika sura ya 35 Ahzab, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtaja pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khatama an-nabiyyin, akasema hapa kutakuwa na shughuli kidogo, na kama kwa lugha tuko sawa sawa, alhamdulillah, kama kwa lugha tuko sawa sawa si jambo sana, lakini nimeshukuru alhamdulillah katika tafsiri ambazo shaka amezisoma, kumbe tafsiri ya Mughiri nayo ipo, ambayo sisi wa Ahmadiyya tunasema maana neno khatama maana yake ni Mughiri, tena ni tafsiri ya pili. Amesema maana ya kwanza ni pato za ngamia. Shekhe akiomba tafsiri amesema maana ya kwanza ni pato za ngamia, maana ya pili Mughiri. Sawa, akasema maana ya pili ni Mughiri, akasema maana ya tatu ni pete, maana ya nne ya mwisho akasema maana ya mwisho, maana ya mwisho kabisa ni mwisho. Sasa hii sasa mtapima sasa, ipi ya kwanza ambayo ndio ilikuwa ina mata zaidi kai, na ipi ambayo ya mwisho ambayo sasa ndio itaonekana kwamba hapa sasa kuna watu wanatumia ujanja katika kutafsiri. Shehe akasema maana ya kwanza pato za ngamia, maana ya pili Mughiri. Kwa hiyo anajua ya kwamba tafsiri ama Waahmadiyya wametafsiri maana ya neno khatama katika aya hii, maana yake ni nini? Ni Mughiri. Kwa hiyo kama tumetafsiri kwa maana hiyo hatulaumiwi, kwa sababu shekhe pia amesema kwa maana hiyo pia ipo katika maana za tafsiri ya neno khatama. Lakini wafasiri wote, hata wafasiri wa Kiswahili wanapotafsiri neno lolote lile katika ibara fulani, lazima wazingatie mtiririko wa maneno. Maneno yanakuwa na maana nyingi kama ilivyokuwa neno hili hata. Kwa mfano, ukisema neno kwa Kiswahili pa, ukisema tu bwana alipa, mtu anasema alipa moto, alipa juu, alipa hapa nyumba, ni neno bila litategemea na kwa namna gani hilo lilitumika katika sentensi. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo linazingatiwa katika kila ibara katika lugha yoyote. Yako maneno ambayo yatakuwa na maana zaidi ya moja, lakini kwa namna gani imetumika. Sasa huko kwa kwenye maana ya neno khatama sitaingia kwa sasa hivi, lakini mimi ninataka niendelee kutoa aya ambayo inaendelea kudhibitisha ya kwamba utume unaendelea baada ya Mtume Muhammad SAW. Kisha tutakuja tujadili wakati mwingine kama tukipata wasa maana neno hilo khatama na yeye ambaye amekubali kwamba maana ya muhuri pia imo katika maana hizo za neno khatama. Labda ingesema kwamba neno muhuri hasipo kabisa katika tafsiri ya neno hilo. Nitaendelea katika aya. Nitaendelea katika aya ambayo nilikuwa nimekomea katika kutoa maelezo yangu kama utakavyoruhusu. Ilikuwa nimesoma kutoka katika sura ya 4. Kutoka katika sura ya An-Nisa aya yake ya 70 mpaka ya 71. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii hivi: "Wa man yu'min billahi wa rasulih fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada" wa hasuna ulaika rafiqa. Mwenyezi Mungu anasema sasa kwa tafsiri kama ilivyo katika Muhkam au Mutashabbih, lakini tafsiri iko hivi: na mwenye kutii Allah na mtume, basi hao ni miongoni mwa wale aliowaneemesha Allah. Atakayemtii Allah na mtume ni miongoni mwa wale aliowaneemesha Allah. Sasa Allah ndio anawataja akina nani hao ambao amewaneemesha. Anasema Mwenyezi Mungu ya kwamba wa kwanza anasema an-nabiyyin, yani kwa maana kwa sababu ya kumtii Mwenyezi Mungu na mtume watu wanapata neema, wananeemeshwa. Allah anasema wananeemeshwa. Neema zenyewe za kwanza unazozipata watu ni an-nabiyyin, Allah na mtume. Mtume wake ni nani hapa bwana? Kwa sababu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama ingekuwa kwamba maana ya maana ya khatama ni mwisho, kwamba hakuna tena nabii baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi Mwenyezi Mungu asingeweka neema ya kwanza ya watu wanaoneemeshwa, akasema wa kwanza katika hao walioneemeshwa
siende sana huko mpaka tukangalie ni wao gani, ni mwenye hadhi na matukio yake yako wapi na nini. Sidhani kama kuna haja sana ya kwenda huko, lakini labda nizungumze masala yafuatayo. Nadhani kinachochanganya hapa ni lugha ya ar-rusulu inayotumika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio sema ambao ndugu zetu wanakana hawajaelewa kwa nini Allah ataje mitume kwa swiga ya ar-rusulu, yani mitume, na kati mtume wa mwisho ni Muhammad. Kwa tamko hili linaonyesha kwamba mitume inaendelea. Nadhani tatizo kubwa ndio liko hapo. Labda mimi nimwambie kwamba huu ndio utaratibu wa Qur'an. na Qur'ani yaweza kuwasemesha mitume na hawako mitume. Katika Qur'ani Allah anasema katika sura Al-Mu'minun aya nambari 51, anasema ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi mitume kuleni vizuri tulivyokuruzukuni. Wakati aya inashuka wanaambiwa enyi mitume, wanaambiwa lugha hiyo, hakukuwa na mtume mwingine zaidi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Allah aweza kutumia neno mitume hata kama hao wengine pia hawapo. Lakini pia jambo lingine ambalo nimeliona huenda likawa ni mgogoro au tatizo, ambalo hilo linaweza likarudi katika masharti yetu ya munakasha, kwamba kila aya tunayotafsiri sisi turudi katika ufahamu wa maswahaba. Je, hivyo unavyoeleza wewe ndivyo walivyoelewa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Katika aya Allah anasema mayyutu illaha wa rasulahu, ila aya kendea faulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa, kwamba yule atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na akamtii mtume wake, basi hao ma alladhina, sio watapata hiyo maa almaiya, hao watakuwa pamoja ma'a alladhina, pamoja na wale ambao an'ama Allahu alayhim, Allah amewaneemesha. Neno amewaneemesha maana yake tayari washaneemeshwa. Wataneemeshwa vipi na bado hawajafika? Bila shaka wanaokusudiwa ni wale manabii waliopita, ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha, huyu atakuwa pamoja na wale. Na wanaochoona wanasema aya inazungumzia siku ya kiyama, atakayemtii Allah na mtume wake atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa. Tena katika alladhina ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina wasiddiqina washuhada, katika manabii masiddiqi na washuhada. Mashuhada ni watu walioa katika jihadi, hawezi kuitwa lugha hii isipokuwa wao wameshakufa tayari. Kwa hiyo aya haizungumzii watu wa mbele, inazungumzia watu waliotangulia. Wewe kuichukua aya kwamba watapata neema ya unabii, je, maa iliyotumika pale maana yake ni al-ijadu? Na kama ni hivyo, ni kwa tafsiri gani ya mwanachuoni wa kutangulia au sahaba aliyotafsiri hivyo? Na hawawezi kupata tafsiri hiyo. Kwa hiyo hatuwezi sisi yani kuelezea matukio haya katika sampuli hii. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika maana kana neno kama inasema ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim, tuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale uliowaneemesha. Mtu asije kukwambia watakuja baadaye. Vipi wale uliowaneemesha? Ghairi al-maghdubi alayhim wa al-dhalin. Kwa hiyo aya hii inatumika kwamba an'ama ifahamike kwamba ni fi'il madhi ala wazni af'ala. Sasa haya ni mambo mengine, mambo ya lugha, sitaki kwenda sana huko. Lakini tujibu katika swali lake la msingi kwamba nimetaja neno khatam, maana yake ni kuorodhesha 1 2 3, mimi nikaanza neno 1 2 3. Kwa hiyo lile la kwanza nililoanza nalo lina haki zaidi kutangulizwa. La, maneno yangu mimi sio hoja. Hoja ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume katafsiri vipi neno khatam? Hii ndio ilikuwa hoja, kwamba khatam Mtume sallallahu alaihi wasallam katafsiri vipi? Nijibu ni kathiri hapo. Hiyo ya kwangu nipatie. Tuangalie Mtume katafsiri vipi neno khatam. Yeye ndio azingatiwe, sio maneno yangu. Sitaki hiyo ya kwangu, naitaka mimi. Ena. Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam katafsiri neno khatam anasema hivi katika maelezo yake. Anasema inna ar-risalata wan-nubuwata, hakika ya utume na unabii, kadiri qata'at, hili jambo limeshakatika. Fala rasulan ba'di, hakuna mtume atakayekuja baada yangu. Wala nabii, wala hakuna nabii. Alipotafsiri khatam, mtume mwenye katafsiri kwamba hakuna mtume atakuja baada yangu, wewe utakutambia maana yake ni pete, maana yake si muhuri. Hizi ni maana za lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo mtu asizingatie maneno yangu mimi, la, yazingatie maneno ya mtume za katafsiri nini maana ya khatam. Lakini pia mtume anasema mathali wa mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana daran, mfano wangu mimi na manabii wengine ni kama mfano wa mtu ambaye amejenga nyumba. Fa akmalaha, akaikamilisha. Wa ahsanaha, na ikafanya nyumba hiyo kuwa nzuri. Illa mawdi'a labinatin, isipokuwa sehemu moja tu ya tofali moja haikukamilika. Fakana man dakhalaha fanadhara ilayha qala ma ahsanaha illa mawdi'a hadhihi labina, wakawa watu wanaingia katika ile nyumba wanaisifia, nyumba hii ni nzuri sana, lakini tofali moja tu bado halijakamilika hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa ana mawdi'ul labina, mimi ndio sehemu ya ile tofali. Hutima bil anbiya, wamemalizwa kwangu mimi manabii, kwa maana nyumba imeshajengwa bado tofali moja ikamilike. Mtume anasema mimi ndio ile nyumba, kwa maana nyumba ni manabii, yeye ndio ile tofali iliyobakia kukamilisha unabii. Katafsiri pia kwa mifano, ili watu waelewe kwamba nini makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika pia jambo lingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika kueleza masala haya ya unabii ametaja wazi kabisa, man idda'a an-nubuwwata min ba'di faqad kafara, yule ambaye atakayedai unabii baada yangu mimi huyo amekufuru. Alafu jambo lingine la kustaajabisha, neno muhuri haambiwi mtu wewe ni muhuri. Muhuri kazi yake ni kwenye barua na kwenye uandishi mwingine, na hata barua zenyewe pia ikiwekwa muhuri maana yake hairuhusiwi kuongeza maneno mengine. Kwa hata kitafsiri Muhammad ni muhuri wa manabii, yeye barua ikipigwa muhuri haruhusiwi mtu kuongeza maneno? Jawabu la, bali ndio kibla kwa mwisho manabii. Kwa hiyo hatuwezi sisi kuelekea katika masala haya bila ya kuangalia nini tafsiri za wanawachuoni. Mwisho kabisa katika kumalizia, baada ya kuona tafsiri ya Mtume iko hivi na kunakuwa kwa tutwani na tafsiri ya Qur'an, tukurani tafsiri kwanza na hadithi za Mtume kisha vitu vitu vingine. Nije hiyo kamusi. Hii kamusi ya kwanza ya Kiarabu, nije al-Mu'jam al-Wajiz. Patie hiyo. Hii kamusi tulabi ya chuna haya. Al-Mu'jam al-Wajiz, hii ni kamusi ya Kiarabu ya Masri. Wakitafsiri Al-Khatam katika kamusi hili anasema hivi, anasema wa huwa min kulli shay'in akhiruhu, kila kitu mwisho wake ndioweza kutumika neno khatam. Wa fil Qur'anil Karimi, na ndani ya Qur'an neno hili limetumika. Allah aliposema walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, na lakini Muhammad ni mtume wa Allah na ni mwisho wa manabii. Akasema al-khatima, al-khatima iliyotumika hapa min kulli shay'in aqibatuhu wa akhiruhu, katika kila kitu ni mwisho wake na ukomo wake. Ndio maana ya khatima tumika hapa. Ndio ni kamusi la Kiarabu, si la Masuni, si la Wasila Mahmadia, ni kamusi tu. Akatafsiri kwa maneno hili ni khatam, na ilivyotumika kwenye Qur'ani imetumika kwa maana ya mwisho, sio kwa maana nyingine. Kwa hiyo tumeona tafsiri ya mtume mwenyewe akitafsiri khatam, wa ana khatamun fala nabiyyan ba'di, na mimi ndio khatam, hakuna nabii baada yangu. Je, khatam pete ni kwa maana gani? Muhuri, hakuna nabii baada yangu? Au na mimi ndio mwisho, hakuna nabii baada yangu? Akatafsiri katika hadithi nyingine, wa ana al-aqibu, na mimi ndio wa mwisho. Na tafsiri ya Qur'ani tukaona hivyo, tukaja tafsiri ya Sunna tukaona hivyo, na tukaingia katika tafsiri ya kamusi tukaona hivyo kwamba khatam ilimwe ni Qur'ani ni ile ambayo maana yake ni mwisho wa kitu na sio maana yake ni muhuri wa kitu. Wallahu yatawalla sarai, na wasimake dakika zangu na zitoa sadaka kwa ajili yao. Jazakumullahu khairan.
Katika jambo ambalo ningependa kusaidia ndugu zetu, Allah awaongoze katika sawa na katika usawa, mzozo ambao tunazozana ni neno mwisho wa utume. Utume unaendelea au utume umekomeka? Na anayekwambia utume unaendelea anakwambia uli kuna muasisi wake alianzisha akataja tarehe. Na hii kwa mtu mwenye tafakari na akili anafahamu kwamba hichi kitu kimeanzishwa baada ya kile kukomeka. Kwa hiyo utume uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala umekomeka, ama ule ulioanzishwa huo ndio mwingine ambao uko sasa unazungumzwa, kama ule ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza umekomeka. Lakini pia toka anaanza kuzungumza, ndugu yetu mchagua mzungumzaji hapa, akizungumza anaegemeza tafsiri kwa masahaba, tafsiri kwa wana wa chuoni. Mzungumzaji wa Ahmadiyya, Allah muongoze, akizungumza anatoa tarjama hata tafsiri.
Zoezi limeenda vizuri na muda wa hoja kutoa hoja kujibiana hoja, naona hapo umefika mwisho. Kinachoendelea sasa kwanza, ndugu wasikilizaji, ninapenda kueleza kwamba mnakasha huu unaofanyika hakuna majibu yatakayotoka moja kwa moja juu ya jambo hili, ila kila mmoja atie akilini awe na challenge challenge pande zote bwana, na hoja zinazotolewa na hoja zinazojibiwa. Kwa hiyo tuwe hadhari kwa hili. Hivyo tunaendelea dakika za maswali, kutakuwa na dakika tatu za mtoa swali, muuliza swali, alafu maswali mawili, majibu dakika ni tano kwa pande zote, yaani kila pande itakuwa na dakika tano za kujibu swali. Maswali yatakuwa ni mawili, yataulizwa ndani ya dakika tatu. Hivyo kwa mujibu wa taratibu hizi,
na nielewa kwa maswali mawili
kila upande kuuliza maswali mawili mawili. Hapa kuna dakika tatu kwa maswali mawili.
Yangu maswali moja inaulizwa kule, swali mbili inaulizwa kile kilikuulizwa, lakini watu wanauliza anajibu
kwa dakika tano tano za kujibu. Ndio
tano ni uzaji tatu mjibu jita.
Asante sana. Kwa hiyo hapa watoa mada watapewa nafasi ya kuulizwa maswali, watapewa nafasi ya kuulizwa maswali kwa kuwa wao ndio walokuja na hoja, wao ndio walokuja na hoja, utume unaendelea na watajieleza namna utume unapoendelea. Kwa hiyo sasa upande wa Ahlusunna wal Jamaa wanapata nafasi hapa ya kuuliza swali ndani ya dakika tatu. Karibuni. Ni watu wa mada, wasikilizaji kazi yao kusikiliza tu na kuchallenge. Hapa tuna dakika 18 kufasha kesho.
Swali la kwanza ambalo tunauliza wa ndugu zetu, na swali hili lijibiwe kwa ufahamu uliokuwa sahihi, ikiwa maana ya muhuri ambao tunafahamu kila mmoja wetu, nadhani wengi wetu tunaandika barua. Ni nini tafsiri ya maana muhuri, na je, muhuri huu unaandikwa katikati, unaandikwa juu, unaandikwa mwisho, na inaruhusiwa baada ya kuandikwa muhuri kuendelea kitu kingine chochote? Hili tutaliuliza kwa hizi chache, alafu kuandaa utaratibu wa swali lingine. Yaani muhuri bijibiwe kwanza katika utaratibu wa kisheria, lakini pia katika utaratibu wa kawaida tu ambao sisi wenyewe tunaandikia na barua, alafu sema baada ya barua hii napiga muhuri, alafu naendelea na nini.
Ukiandika barua unaandika
mwisho ama unakaa wapi? Ndio hivyo. Akiwa na maana ya kwamba ukishaandika barua yako ukitia muhuri unamaliza, hakuna cha kuandika. Kwa hiyo hata ukisema Mtume Muhammad anasema ni muhuri, maana yake amepiga muhuri kwa manabii na amemaliza. Ndugu zangu, nadhani wengi wataalam wasomi na waalimu, kazi ya muhuri, kazi ya muhuri, nadhani kila mmoja, kazi ya muhuri sio kumaliza maandishi. Msomi yoyote anafahamu kazi ya muhuri sio kumaliza maandishi. Hata shule ya msingi watoto wanapofundishwa kuandika barua hawajaambiwa kwamba muhuri unamaliza uandishi wa barua. Kazi ya muhuri ni kuthibitisha kwamba barua hii imetoka sehemu fulani. Hiyo ndio kazi ya muhuri kwa tunavyofahamu. Ukiandika barua inatoka katika ofisi ya mkuu wa wilaya, anapotia muhuri sio kwamba nimeandika sasa ndio namaliza na bonga muhuri, bali inathibitisha barua hii inatoka kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya na pia mkuu wa wilaya. Hii ndio inatofanyia kwamba kazi ya muhuri sio kumaliza maandishi, sio kumaliza waraka. Kazi ya muhuri ni kumaliza, kazi ya muhuri ni kuthibitisha ya kwamba hichi kitatoka kutoka kwa ile sehemu. Kwa mfano, ziko karatasi ambazo watu wakienda benki ama sehemu nyingine ama katika mataasisi na makampuni, kuna kitu inaitwa heading paper. Heading paper utakuta karatasi tayari imekwisha wekwa muhuri, na kuna muhuri mwingine huko wa kisasa kama vile waleta mfumo ambao uko kwa ndani. Wewe unachukua karatasi unaandika barua yako, ule muhuri sio kwamba kumaliza barua, ule muhuri kazi yake ni kuthibitisha. Kwa hiyo shaka sana swali lako, ninakujibu hivi, kazi ya muhuri ni kuthibitisha ya kwamba barua hii ama kuipa ubora maandishi haya, ujumbe huu umetoka sehemu husika, na hivyo ndivyo inavyofanyika kwa kiasi. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa muhuri kwa manabii, nini maana yake ama nini maana yake? Hili swali lazima limekuja kwa sasa. Wahadithi ambao wasema hata wa nabii maana yake ni muhuri wa manabii, nini inamaanisha kwa maana hiyo? Maana ya kusema hata wa nabii na hata wa ikisema kwamba wewe ni kaa kama wa watu fulani ama vitu fulani ni mbaya kama ya vitu vingine, basi hii haina na maana yoyote isipokuwa ni kuthibitisha ubora. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi tunasema kwamba ameitwa kaa kama na vingine, ya kwamba yeye ni muhuri wa manabii, maana yake yeye ni mbora katika manabii, amethibitisha ubora wa manabii wengine wote, kwa maana ya kwamba si muhuri chombo kama kile chombo kinacho muhuri, maana yake ile chapa inayobaki pale baada ya kugonga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja, ametumwa na Mwenyezi Mungu, anakuwa ni muhuri katika kuthibitisha ukweli na ubora wa manabii wengine na ubora wake. Na hivi kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume bora, lakini kuna kwa ni sehemu gani katika Qur'an ipo kwa mtume wangu bora katika Qur'an? Hakuna aya nyingine yoyote ambayo Mungu atakwambia aya hii Mwenyezi Mungu anasema kwamba
kuja kukuletea kitabu cha hekima kwa hiyo mambo. Swali langu,
uthibitisho gani, ama kama haikuhusu sisi kwa uthibitisho gani? Aya yangu inauliza kutoka katika aya ya sura ya sura aya ya 82 ambapo Mwenyezi Mungu anasema wakitakwallahu mithaqan nabiyyina la ma ataytukum min kitabi wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum fatu'minuna bihi wa tasdiquna na kalimatuha. Kwa maana Allah ashika ahadi na manabii na manabii wote ya kwamba nishakupeni kitabu na hekima, kisha akunieni mtume msalimishaji kwa yale yaliyo pamoja nanyi. Tunakubaliana Waislamu wote kwamba Qur'an tukufu ni kitabu na hekima. Je, ahadi hiyo ya Allah kisha akunieni mtume msalimishaji inakuhusu sisi Waislamu ama haikuhusu sisi Waislamu? Kama inakuhusu na sisi ya kuja mtume msalimishaji kwa kupitia Qur'an kwa kitabu na hekima, kama haikuhusu uthibitisho gani? Kama inakuhusu uthibitisho gani?
Alhamdulillah, kwenye swali na kumeni swali imeeleweka.
Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dakika tano za kujibu swali ambalo ameuliza. Ameitaja aya wa ithaqa Allahu mithaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabin wa hikma. Paka mwisho wa aya kwamba pindi Allah alipochukua ahadi kwa manabii, pindi nilipowapeni nyinyi kitabu na hikma, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kisha akaja mtume mwenye kusadikisha yale yaliyokuwa baada yenu. La tu'minunna bihi, mtamwamini tu mtume huyo, wala tansurunnahu, na mtamnusuru tu. Qala aqrartum, Allah akawalisema je mnakubali? Wa akhadhtum ala dhalika isri, na mnachukua ahadi juu ya hilo. Qalu aqrarna, wakasema tumekubali. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ashahidin, basi akasema shuhudieni na mimi niko pamoja na nyinyi katika wenye kushuhudia. Swali lake yeye, je huyo mtume ambaye thumma kisha atakuja mtume, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kisha atakuja mtume na kusadikisha atakuwa pamoja na nini? Je, huyo mtume atakayekuja huyo, mnakubaliana na sisi kwamba kuna mtume atakuja? Yani kwa maana ya swali lake, kama ndio kasije kwa sahihi. Ehe,
anauliza kwamba je, ahadi hii
inatuhusu sisi Waislamu au haituhusu? Paka tayeb,
kwa
uthibitisho gani? Tayeb, vizuri. Mimi nadhani labda hii aya yenyewe iko wazi kwa sababu Qur'ani pia inatafsiri kwa Qur'ani yenyewe. Hii aya yenyewe iko wazi. Allah anasema idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin. Kumbuka Allah, kumbuka idh. Inatumika kwa maana udhkur, kumbuka kwa maana wakati uliopita. Akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin. Alipochukua Allah ahadi kwa manabii. Lamma ataitukum min kitabin wa hikma. Pindi nilipokupeni kitabu na hikma, hikma kwa maana ya sunna. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kisha akaja mtume mwenye kusadikisha yale yaliyokuwa pamoja na nyinyi. La tu'minunna bihi, mtamwamini, wala tansurunnahu, na mtamnusuru. Aya hii inatuhusu sisi Waislamu, inatuhusu sisi Waislamu. Na hapa ujumbe wanaopewa ni wale ambao wanaulizwa hili swali, wanaulizwa hili swali ni masaba, kwa sababu ndani ya aya wakauliza je mmekubali, wakasema ndio tumekubali. Bila shaka wanaulizwa hili swali ni wale maswahaba waliokuwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kisha atakujia mtume ambaye atasadikisha yale mliokuwa nayo nyinyi katika sheria ya manabii, kwa sababu manabii Allah alichukua ahadi. Na katika sheria ziko sampuli mbili, kuna sheria inaitwa nasikh na kuna sheria inaitwa mansukh. Manabii wao wana sheria zao, kuna sheria zinaitwa umul kitabu, sheria mama. Mtume anayekuja anakuja kusadikisha zile sheria za manabii waliotangulia. Alafu huyu mtume atakuwa na watu, wale watu wataulizwa je mmekubali, watasema ndio tumekubali, wakasema ndio tumekubali. Hili swali la je mmekubali na wao kujibu, bila shaka watu hawa sio watakaozaliwa baadaye na huyu mtume atakayezaliwa baadaye, la bali ni mtume aliyeletewa hii Qur'ani, na watu wanaulizwa hili swali ni wale ambao Qur'ani inashuka wakawepo, na ndio maana wakapata fursa ya kujibu hili swali.
Kwa hiyo tunakubali aya inahusu, na aya hii haitabiri ujaji wa mtume mwingine baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuangalie tafsiri ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu katika kuitafsiri aya hii. Anasema taqila ma hamaltum min ahadi ay mithaqi ash-shadid al-mu'akkad, yani ahadi waqala Muhammad ibn Ishaq anasema taqila ma hamiltum min ahadi ay mithaqi ash-shadid al-mu'akkad qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun, ay hadha al-ahdu al-mithaqu. Akatafsiri kwamba ahadi hii kwa maana ya al-mithaqu. Kisha akatafsiri Ali bin Abi Talib na Ibn Ammihi ambaye ni Ibn Abbas, ma ba'atha Allahu nabiyyan min al-anbiya'i illa akhadha alayhi al-mithaqa, Allah hakumtuma nabii yoyote katika manabii waliopita isipokuwa alichukua kwake yeye ahadi. Kwa kwanza ifahamike kwamba ahadi hii kutoka kwa Muhammad alafu mtume wa mbele ndio aje asadikishe, la bali ilichukuliwa kwa manabii waliotangulia ili Muhammad aje asadikishe ile ahadi. Hilo lifahamike kwanza kwa tafsiri ya Ali bin Abi Talib, Allahu a'lam.
Mpaka hapo naona kwa mujibu wa ratiba iliyowekwa tumefika mwisho wa majadiliano. Asante sana. Then nimekumbushwa hapa kidogo, nilikuwa nimesahau kidogo kwamba bado swali mmoja kwa kila pande, yaani pande hii swali na pande hii swali, na majibu ni yale yale. Upande wa pili naomba uje, upande wa kwanza naomba uje utoe swali ili upande wa pili jibu swali. Bado swali moja moja.
Sisi tuna swali moja hapa, naomba swali lizingatiwe vizuri na majibu yake pia yazingatiwe vizuri, namna atakapouliza na namna mjibuji atakapojibu, ili naomba lirekodiwe vizuri sana na kila mtu ajue kwamba swali limejibiwa au halijajibiwa. Swali langu liko hivi, tumezozana katika neno khatam. Wao wanasema muhuri, sisi tunasema mwisho. Sisi tumeona tafsiri ya mtume mwenyewe akitafsiri khatam kwa maana ya mwisho. Swali langu, tumekubaliana katika munakasha huu tutumie Qur'ani, alafu Qur'ani itafsiriwe na sunna, alafu kufahamu maswahaba. Swali langu, hadithi gani ya mtume inatafsiri khatam kwa maana ya muhuri, na sahaba yupi wa mtume alitafsiri hivyo, na kwa ushahidi yupi kwenye kitabu gani? Swali langu ndio hilo.
Asante sana kwa kufuata hivi. Tumuuliza swali amechukua muda mfupi kwa maana kuna muda wa kutosha wa kujibu swali. Jibu swali utakuwa umeelewa. Una dakika tano za kujibu.
Kwanza ningependa kwanza nipitie mimi ya jibu ambalo alikuwa anatoa kuhusiana na ile jibu langu kwa swali la kuhusiana na mithaqi. Alikuwa wakati shara kwa jibu hapa, alikuwa ameeleza maelezo mengi ambayo kwa kiasi fulani yamechanganyika kama yanaeleza, kwa sababu anasema sijui hii ilikuwa inawahusu maswahaba, ilikuwa kwa maana wakasema karamu na kadhalika. Lakini anasema kwamba si hapo
atakapokuja jibu.
Sawa, ndio maana sina dakika
tano. Dakika tano kwa mtu ana msingi jibu.
Nita kwa hiyo kwanza ndani kwa kwanza. Ngoja nisindalie kitu chembe kama dakika tano. Hizi dakika tano.
Tumia jibu, nenda moja kwa moja kwenye kujibu kwanza. Wasijua kasau.
Na. Sawa.
Sasa hebu ruhusu ya ruhusa imeenda kwa dakika tano.
Hai. Na hiyo swali. Alikuwa anasababisha barabara ya kwamba alikuwa ametoa majibu kuhusiana na haya hapo kuanzia mtaka na jibu ambalo alitoa saa 7:30 na kadhalika akakuwa na siri ya Fatima. Lakini akasema kwa Yesu, lakini kiko haya ndani ya Qur'an ambapo Mwenyezi Mungu anarejea haya hiyo ile mtaka kama haya hiyo ilipata kuhusu na Mtume Muhammad SAW katika sura ya 33 sura Ahzab aya ya 8 Mwenyezi Mungu anasema wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqa fa ya ayyuhal akhadna
minalladhin mithaqahum wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Mwenyezi Mungu anasema na tulipoahidiana na manabii na wewe, manake anamtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wewe na Nuhu na Ibrahimu na Musa na Isa mwana wa Maryam, na tulishika nao tunaendelea nao ahadi kumi, ahadi hiyo ndio ile ile ya ujumbe ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alieleza ya kwamba Mwenyezi Mungu ameshika ahadi kwa manabii, hivyo alikataa sawa na kwamba ahadi hiyo ilikwenda kuhusu na sisi Waislamu, kwa maana ya kwamba tukipe kitabu na hekima kisha aje Mtume kusalimishana ili bado tume. Na kwa hivyo ameniuliza hivi ya kwamba tunazozana juu ya neno karakana, ya kwamba sisi hapa tunasema hata majumuishike, iko hadithi yoyote ambayo inasema ya kwamba hatama maana yake si mwisho muhuri? Mimi nitakuja kwa hadithi ambayo inapatikana katika tafsiri ya Nur Manzur ambayo na bila shaka wafahamu sawa, ni Aisha radhiallahu anhu
Naomba hapa tumezungumza kwamba tutakapokuwa tunatoa hoja tutakuwa tunakwenda kuthibitisha ushahidi wa vitabu. Kutoa maneno ya propaganda hapa si sehemu yake. Tutuleni, mimi ndo mwenyekiti hapa. Kwa hivyo naomba, umesema unatoa hadithi ambayo iko kwenye kitabu cha Nur Manzur. Tunakiomba kitabu na ukurasa ambao uko hiyo aya.
Sawa, nitakuwa baadaye kwa sababu nimekuja haraka kuhusiana na hiyo hadithi. Nitakuwa baadaye kwa kukulea. Hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha, yeye anasema ya kwamba kunu khatama nabiyyin wa la takunu la nabiyya ba'da. Ya kwamba Bibi Aisha radhiallahu anha alisema ya kwamba semeni hakika yeye ni khatama nabiyyin, lakini msiseme ya kwamba hakuna nabii baada yake. Ili kakufanyia shughuli kwa haraka na nikupe tafsiri ya kwa maana kwamba kitabu kutoka katika aya ya kwanza katika Nur Manzur. Shababu, kuhusiana na hiyo, kwa maana ya kwamba tafsiri iko wazi juu ya neno khatama. Kwanza, tafsiri ya kwanza kama Mungu alisema kwamba katika Qur'an yenyewe imetumia neno khatama kabla ya kutafuta hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ama masahaba.
Zimeenda sawa, kwa kuwa yeye amekosea kupanga alipoenda kwenye kusamarize mambo mengine akaacha swala zingine. Kwa hiyo sasa tunaenda upande wa pili. Upande wa pili hapa ilikuwa wewe ndio unaongoza.
Sawa, hivi naweza swali dakika chache. Sawa, imani ya ndugu zetu ni hivi ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mwisho wa manabii. Hata kuja tena mtume baada ya mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nini imani kwa Waislamu wote kwamba Nabii Isa alayhi salam atarudi tena katika ardhi ya zamani hapa duniani. Je, swali langu, akirudi Nabii Isa atakuwa nani? Atakuwa na cheo gani? Atakuwa mtume ama si mtume, na kwa ushahidi upi?
Jibu. Mepata swali?
Nabii Isa atakapokuja ulimwenguni atakuja kama nani? Yaani kwa maana kwamba atakuja kama mtume au atakuja kama mtu wa kawaida? Aliyewapo katika hilo tunalojibu ni kwamba Nabii Isa atakuja kama mtu wa kawaida, hatakuja kama mtume. Na kuna hadithi atakapokuja katika umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yule imamu atampisha aswalishe. Nabii Isa akamwambia hapana, hiyo ni sehemu yako. Kwa atakuja kama mtu katika umma wa Mtume Muhammad SAW, lakini hatokuja kama nabii, bali unabii unabakia kwa Mtume SAW katika zama hizi ambazo tuko nazo. Na dakika tano za kujibu, naam. Lakini jambo lingine pia nitaka nitoe tanbihi fupi katika majawabu haya ambayo yanatolewa baada ya kujibu swali lake. Sisi tuko hivi kwamba tunauliza swali hapa dogo tu kwamba hadithi iko wapi, kitabu gani kataja Duru al-Munthur. Kitabu nilichokitaja, kitabu hicho hicho nilichokitaja, kuna comment pale wamesema hivi, lakinahu dhaifun, lakini athari hiyo ni dhaifu. Sasa swali liko hivi, wewe ushasoma huko uliposoma ukaambiwa kwamba hiki kitu ni dhaifu, alafu bado waletea Waislamu kile kitu ambacho ni dhaifu. Hilo jambo halijathibiti na hawezi kutajia isnadi ya hiyo hadithi aliyotaja kwa turuki zake, hawezi kutajia isnadi yake. Kwa hiyo hilo jambo aliyotaja yeye ni dhaifu, na ndio tatizo la kutokuja na vitabu. Njoo na kitabu, sina kutaja vitabu pale, na nimejizatiti, nimekuja na Sahih Bukhari, Sahih Muslim na nini, nataja vitabu na kufunulia kurasa na visoma hapa. Wewe ukitaja kitabu kiko nyumbani, hivyo vitabu vya tafsiri vinataja hadithi, alafu vina comment pale chini kwamba hadithi ni sahihi, hadithi ni dhaifu. Na yako mengi ya vitabu vya tafsiri ambavyo ni dhaifu, yako yale yakomentiwa. Kwa hiyo tunachohitaji kuzitunukuu zile sunna ambazo ni sahihi na sio zile sunna ambazo ni dhaifu. Maneno haya yaliyotajwa mama Aisha radhiallahu anha hajayazungumza, hakuna isnadi hiyo iliyo sahihi. Kwa njia ya ittisali sanadi haijasahihi, kwa sababu ili habari iwe sahihi inabidi na masharti matano. Sharti la kwanza ittisalu sanadi, sanadi yake ile habari iungane. Habari aliyotaja huyu kwanza, kuna takatu sanadi zaidi ya watu watano wameporomoka, mpaka hapo kuna mashaka hiyo habari. Lakini jambo la pili, aliyemsikia mama Aisha, aliyesimuliwa kwa makasia kwa mama Aisha, alafu aliyemsikia kabla yake hawajawahi kukutana, hiyo takatu iliyoko hapo. Lakini jambo la tatu, habari hii ni shadhun yukhalifu thiqata, wanachoona nasema ni habari iliyojitenga inakhalifu thiqa. Thiqa imekuja katika Sahih Bukhari, ikija sahihi nyingine kinyume na Sahih Bukhari ambayo ndio kitabu cha kwanza kwa usahihi baada ya Qur'an, kisha Sahih Muslim, zimekuja habari, ikaja habari shadhun yukhalifu thiqa, habari hiyo inakataliwa katika Uislamu. Na hii ndio misingi ya kukubali habari katika Uislamu, hatuendi ovyovyo katika kukubali habari. Hata hadithi pia ziko tunazozikataa kwamba hii hadithi si hadithi ya Mtume. Uislamu wetu Mtume kasema la, haijathibiti. Kwa nini? Kuna sababu za kukubali habari na kuzikataa. Kwa mimi namwambia hivi, kitabu chake mwenyewe alichobeba kimeikataa riwaya aliyotaja kwamba ni riwaya shadhun yukhalifu thiqa, ni riwaya iliyojitenga inakhalifu thiqa, na riwaya kama hiyo katika Uislamu haikubaliki. Na kama anaweza kudhibitisha kwamba isnadi yake ni muttasil, aje hapa tumwambie sisi ile sanadi ya hiyo riwaya aliyotaja, alafu ajue kwamba ndani yake kuna nani na nani katika watu waliotuhumiwa uongo katika isnadi aliyotaja yeye, na kuna watu hawajakutana kabisa na akasema kanisimulie fulani hajakutana naye katika isnadi aliyotaja yeye. Kwa hiyo habari aliyotaja haipo. Kwa hiyo jawabu lake kwa swali lake ni kwamba Isa mwana wa Maryam atakuja kama mtu wa kawaida. Naam, Sheikh atamalizia dakika za baki. Kwenda ngapi?
Kadhalika tumfahamishe ndugu yetu kwa mifadhi kuongea sana sana na kupatia. Kuongea sana sana kupatia. Unajua Isa alishakuja, alikuja kama nani? Kuja na kurudi. Tofautisheni vitu viwili. Isa alikuja kama nani? Alikuja kama nabii. Wauliza akirudi anarudi kama nani? Anarudi kama mtu kawaida. Na kitu ambacho ndugu yetu Allah muongoze katika sawabu apatie, hakuna na mzingatia kwa mwanzo, hakuna alipothibitisha amesema mwanachuoni fulani katika tafsiri aliyotoa kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mazungumzo haya. Na hii ni toshelevu kwa kila mwenye akili kwamba hakuna elimu iliyothibitisha hayo aliyonayo, kwa sababu hakuna alipothibitisha kwa mwanachuoni fulani akasema hivi. Ndio mwishoni hapa aje kutaja Aisha akasema hivi, amekuwa dhaifu. Sasa unadokea wapi? Ndio maana nasema kwamba tusimame katika maneno ya sheria, tusimameni na utaratibu na misingi ambayo iliyokuwepo kisheria. Tusiseme tu kwamba aliinuka akasema, hata wanasiasa waliinuka wanasema, lakini kusema bila kuwa na vidhibiti ni upotoshaji na ni kwenda kinyume. Na huyu nabii Mirza Ahmad Ghulam huyo alikuja na kitabu kipi? Kuna msibengi kaja na kitabu kipi, na maswahaba wake ni kina nani?
kaja na majambo na yapi au ndio sahaba wa kwanza. Nasallallahu salaam wa afia wal ilm inda Allah.
Kila mtu amejaribu kwa upande wake kuthibitisha yale ambayo aliyokuwa nayo katika tafsiri na mengineyo. Nadhani hatuna jawabu la moja kwa moja kwamba nani kashinda, kwa sababu hatukuwa katika mashindano, bali ilikuwa ni kubainisha hoja. Yule ambaye ameona kwamba hoja za upande huu ziko sahihi kwa jinsi alivyoona na kwa ushahidi uliotolewa kwa macho yake, ameiona hilo au aliridhika na upande huu kwa sababu alikuwepo, ana macho yake, ameshuhudia, ameona, alikuwepo pia katika hilo. Nikumbushe tu kwamba huu munakasha haukuja ghafla, kwamba mtu akurupuke. Munakasha ulishaandaliwa siku mbili nyuma, na kila mtu akapewa muda wa kujipanga. Ndio maana sisi kwa kule tulikuja na vitabu vyetu, kwa maana tumejipanga kwa ajili ya munakasha. Kwa hiyo hakukuwa na hoja za bahati nasibu kubahatisha kwamba sikujipanga, ilikuwa haraka haraka, hakuna, bali ilitakiwa kuthibitisha kile ambacho mtu alitakiwa amehojiwa kwa kile ambavyo alivyojipanga. Mwisho wa darasa hii au daura au na munakasha huu, nigehusia ndugu zangu katika imani kushikamana na haki na sunna, hiyo ndiyo faulu. Hakuna yeyote katika watu wa batil anaweza akasimama dhidi ya ahli sunna alafu akashinda, hilo jambo hakuna, kwa sababu sisi tunachozungumza tuna kitabu na sunna na kuna ufahamu wa sahaba, hakuna kitu zaidi ya hapo. Kwa hiyo shikamaneni na haki na msihurike na wengine katika mashia na wengineo katika wao ambao tunawataja mara kwa mara. Jambo lingine la mwisho, tunakushukuruni sana kwa kuhudhuria wingi huu katika munakasha huu ambao mnausikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Allah akulipeni kheri. Shekhe wangu hapa atakuja kufanyia taarifa, mimi nimeshamaliza hivyo. Shekhe atakuja kufanya taarifa ya mwisho hapa kwa ajili ya kufunga kabisa munakasha huu. Yaani kufunga kabisa tukio letu hili ambalo tulikuwa tumelitangaza siku tatu nyuma, na tumeliendesha kwa tumekuwa dakika sawa upande ule upande ule mpaka mwisho wa munakasha wetu.
Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzangu, tunashukuru kwa kutenga nafasi zenu kwa msingi, kwa sababu tuliwaomba na mlikubali, lakini pia kwa hawa wenzetu ambao walikuja wakaleta ombi na tukaweza kusikiliza na mmoja tukazungumza hizo hoja. Kikubwa mjadala wa namna hii na kufanyika. Mjadala wa namna hii ndani kwa walikuwa kwa msikizi na kutokea mishara zungumza. Sasa nianzungumza mjadala na namna hii kutokea, watu wasije kimshabiki. Bila la vizuri, watu wasije kimshabiki. Sisi hatakuwa tutatafuta mshindi hapa. Ndio maana kama tunakumbuka na kipindi kwa sisi wenyewe tunakataa kwamba watu wasicheke. Kama mbona tunataka kucheka sisi tumecheka, wao wamecheka kule. Bila la vizuri, kwa hakika kushabiki. Kila mmoja ana masikio ya kusikia. Haki siku zote huwa haijifichi. Alafu haki haipingi, haikatalii, huwa inapingwa, unajua hiyo. Haki huwa haifanyaje? Huwezi kukataa haki. Utapinga tu nini? Haki ndio uhalisia wa maneno ulivyo. Kingine katika hili tunatoa nasaha kwamba watu wakae chini wasome elimu ya dini. Kama kala Muhammad ibn Sirin, inna hadha al-ilma
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم حكيك هي علمني ديني فانظروا عمن تأخذون دينكم تزميني وابي سسر من أشوى دينينه فلا نزول يوزي ولي محاضرة وعشية نزلونزة أسمى وكتاك كجوه ونقويندا مميزة أنيلوبي فلا نزول sasa ni watu ni wavivu kwa sababu ni wavivu wa kusoma yataletwa mengi yatakuja mafunzo mengineyo wa ahli Qur'ani na watawaletea hoja zao ama zipo yatakuja kila mtu kwa sababu kwa uvivu wa watu kutokusoma kwa uvivu wa watu kutoka kutotaka kusikiliza darasa za ahli sunna wa jamaa kwa sababu ndio sisi msimamo wetu basi yamekuwa yanatokea yakutokea na watatokea wengi zaidi ya haya makundi tunayoona kwa hiyo la msingi ni kushikamana kitabu cha Allah na sunna uwezi ukashikamana navyo hali ya kuwa utaki kusoma siku zote nasema elimu sio mapishi kwamba utagugo ama sivyo kwamba maandazi yakikuwa hivi utagugo elimu haitaki ujanja lazima ukae chini nafahamiana vizuri yatatokea mengi lakini elimu lazima ukae chini ya kusema ni mengi sana Allah wajaze kila la kheri mwenye masikio amesikia mwenye moyo wa kuweza kuelewa ameelewa kwamba haki iko upande gani hatuhukumu hapa kwa kuna 50 huku kuna 40 kule kuna 60 huku kuna hatuhukumu hivyo mwenye macho amesikia na mwenye masikio mwenye macho ameona na mwenye masikio amefanyaje amesikia Allah wajaze kila la kheri
mwisho kabisa wale ambao jirani ya mashia waambie ni kijana wao tunamhitaji izakumullah.